Mari kita menundukkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kami? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Nyatakan firman-Mu, supaya salib Kristus dan kuasanya satu-satunya yang menyinari wajah kami. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, senang bisa melihat Bapak Ibu semua dari depan sini lagi. Langsung kita buka firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini. Dari Efesus 4 ayat 26 sampai ke 32. Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Saya mau mengundang kita semua untuk baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang 26 dan Bapak Ibu semua boleh saudara bisa bacakan ayat 27 dan terus bergantian sampai 32. Efesus 4 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi kita udah melewati rangkaian beberapa minggu bicara tentang mengampuni di movement dan masih di kebaktian doa. Jadi saya langsung mau memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat pribadi dan mungkin gak nyaman buat saudara semua. Sebuah pertanyaan yang akan menusuk ke inti cara kita membawa luka-luka di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, sampai kapan saudara berniat membawa kepedihan dari masa lalu? Sebulan lagi, minggu depan, setahun lagi, sampai kapan? Sampai kapan saudara berencana membiarkan orang-orang yang telah melukai saudara untuk terus memenuhi hidup saudara? Sampai kapan? Sebagian besar dari kita itu akan langsung berkata, ya saya gak pernah berencana sama sekali, ngapain berencana untuk hal-hal kayak begitu. Dan kita bersungguh-sungguh, kita gak bangun di pagi hari gitu ya, dan menjadwalkan waktu di dalam hari itu untuk menjadi pahit hati. Gak ada rencananya sampai kapan. Kita gak dengan sengaja memutuskan untuk membiarkan luka yang kita punya itu ada. Kita gak sengaja membiarkan luka itu untuk masih mendikte cara kita berinteraksi sama orang-orang, terutama dengan pasangan, dengan anak, apalagi sama orang yang melukai kita. Tapi itu yang terjadi, bukan? Itu realitanya. Itu kenyataannya. Kita mendapati diri kita jadi cepat marah, membangun tembok, ya gak percaya, saya gak percaya sama orang-orang yang katakan dari suku ini, karena dulu saya pernah ditipu sama orang dari suku sana. Kita menyimpan kesedihan yang gak kunjung hilang, atau punya sikap sinis yang sulit kita hilangkan. Ah, paling-paling juga kayak gitu lagi Tuhan mah. Dan kita sadar, bahkan kalau kita gak mau mengakuinya, bahwa orang-orang yang paling menyakiti kita itu terus ada di hidup kita dan mengikuti kita. Dan kalau itu menjadi realita saudara semua, Berarti kita telah membiarkan masa lalu kita, lebih dari sekedar ngingetin. Tapi kita biarkan itu mulai mendefinisikan siapa diri kita. Dan inilah masalah yang sebetulnya dibahas sama Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dalam pasal 4, dia memberikan nasihat yang sangat praktis tentang bagaimana menjalani hidup baru sebagai orang Kristen. Di ayat 26, dia memberikan perintah yang tegas. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari itu terbenam, tapi belum padam amarah kamu. Ini perintah yang bagus kan ya. Maksudnya itu yang sering kita kutip kalau kita dimarahin orang. Jangan marah-marah gitu ya, harus berhenti. Bagus. Tapi kenyataannya ada kan, marah yang terlalu besar buat dihadapi sebelum matahari terbenam. Mungkin butuh 2 kali matahari terbenam, baru reda. Mungkin 1 bulan. Mungkin 2 bulan. Ya terus pertanyaannya, sampai berapa kali matahari terbenam saya harus padam marahnya? Dan pernyataan Paulus ini sebetulnya peringatan yang kritis gitu ya, tentang urgensi ada bahaya rohani yang besar kalau kita tuh tunda-tunda. Jadi marah padam itu bukan sesuatu yang kita nungguin perasaan marahnya hilang, tetapi harus yang sesuatu yang kita lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda karena ada bahayanya. Ada bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya, Paulus langsung jelas-jelas bilang, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Bahkan beberapa terjemahan menyatakan, marah aja, tapi jangan berdosa. Bukan hanya jangan marah, tapi ada beberapa terjemahan bilang, marah aja, tapi jangan berbuat dosa. Dan ini menarik. Karena ini menunjukkan bahwa ada marah yang benar, ada marah yang salah. Kita tahu di Alkitab Tuhan sendiri, Allah sendiri gitu ya, sering marah pada kejahatan, pada apapun yang merusak, apa yang baik, yang benar dan indah. Dan kita lihat Yesus juga pernah marah-marah. Meja di pasar tuh di Bait Allah dibalik-balikin semua. Dicambuk. Dan itu cara dia marah menyucikan Bait Allah dibilang di dalam Alkitab. Dia berdiri di depan makam Lazarus, ada nuansa kemarahan atas kematian. Yesus pernah marah. Jadi marah itu sebuah energi. Jadi harus dikeluarin. Prinsip energi itu tidak pernah diciptakan dari nol, tapi juga harus tersalurkan supaya dia bisa jadi nol. Jadi itu sebuah energi yang ada di dalam kita untuk melindungi sesuatu yang kita kasihi ketika hal itu terancam. Jadi kalau marah gak boleh disimpan-simpan. Karena itu jadi bom yang akan terus menjadi energi yang tersimpan. Tapi masalahnya di sini bukan soal emosi marahnya. Bukan soal kegeramannya. Tetapi masalahnya apa yang saudara lakukan atas kemarahan saudara? Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita? Peringatan Paulus itu tentang kemarahan yang kita tolak untuk diproses. Kemarahan yang kita pelihara, yang kita kasih api terus, dan kita ulang-ulang di dalam pikiran kita. Kemarahan yang jadi kental, yang jadi kepahitan, yang jadi dendam, yang jadi fitnah, yang jadi keinginan-keinginan jahat. Inilah kemarahan yang berdosa. Jenis kemarahan yang muncul bukan untuk membela kehormatan Tuhan, tetapi untuk membela diri, untuk memposisikan diri sebagai yang benar, kesombongan, dan untuk agenda pribadi, bahwa saya harus tunjukkan, saya ini benar. Makanya saya marah-marah. Dalam diskusi movement beberapa waktu yang lalu, salah satu teman saya pernah cerita gitu ya. Kalau kamu marah, apa yang kamu harapin? Kenapa kamu gak bisa selesai marahnya? Ya, karena saya gak pengen selesai. Kayaknya kalau marah saya selesai, Tuhan tuh kayaknya gak bakal hukum dia. Saya pengen lihat orang itu waktu dihajar. Dipelihara. Dan jenis kemarahan inilah yang Paulus peringatan harus segera diatasi. Jangan matahari terbenam, tapi marah kamu tuh belum kamu padamkan. Paulus tidak menyarankan bahwa setiap luka yang ada di dalam dapat sepenuhnya diselesaikan sebelum matahari terbenam. Dia nggak bilang pasti bersih, sembuh lukanya. Enggak. Tapi maksudnya ada urgensi, ada kepentingan yang genting. Jangan ditunda-tunda, jangan biarkan itu membusuk. Lakukan sesuatu secepat mungkin, lakukan sekarang juga. Kenapa? Karena ayat 27 dengan jelas bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan kata Yunani untuk kesempatan itu secara harafiah berarti tempat, lokasi, basis, topos. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus sedang melukiskan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang kemarahan yang kita pelihara. Kalau kamu pelihara marah, itu jadi tempat, jadi ruangan. Ketika saudara pegang pada sikap tidak mau mengampuni, saudara membiarkan amarah hari demi hari, matahari demi matahari, saudara bukan cuma sekedar tetap merasa kesel, saudara secara aktif kasih tempat di hati saudara, kasih kamar, kasih ruangan, dan menyerahkan kuncinya kepada si iblis. Saudara memberi orang yang menyakiti saudara sebuah tempat permanen yang nyaman di dalam hidup saudara, di mana mereka terus dapat mengacaukan, menyerang hidup kita. Dan itu yang Paulus bilang, kamu kasih rumah buat si iblis. Saudara kasih mereka tempat, kasih mereka pengaruh buat emosi, buat keputusan, buat hubungan saudara selama bertahun-tahun di hari besok yang akan datang. Jadi maksud Paulus, sikap marah tidak mau mengampuni, itulah cara si jahat itu menang di dalam hidup kita. Dia menang ketika dia merusak hubungan saudara dengan sesama dan dengan Tuhan. Membungkus saudara dalam selimut yang dibilang belas kasihan diri, pembenaran diri yang sangat menggoda. Bahwa saya ini orang yang tersakiti. Kenapa? Terus kita marah sama Tuhan. Kenapa hati saya begini? Tapi kenyataannya kita simpen itu. Dan iblis bahkan bisa menang dengan memperkuat pembenaran diri kita saat kita tunjuk pada sikap dingin. Saat semuanya jadi jelek, kita bilang, tuh kan benar. Benar kan? Tuhan benar kan kayak gini lagi? Nggak jaga, nggak ada. Sekarang kita marah bukan cuma sama sesama dan diri, kita mulai marah sama Tuhan. Dan disitulah si iblis berhasil. Dalam novel Charles Dickens, judulnya Great Expectations, jadi Bapak Ibu boleh baca di internet tuh gratis ya, karena ini novel jadul. Itu ada sebuah tokoh namanya Miss Havisham, ya, Nyonya Havisham. Nyonya Havisham ini, waktu mudanya, waktu mau menikah, ditinggalin sama pengantin laki-lakinya di altar. Dan setelah itu, dia berhentiin semua jam di rumahnya, di jam yang sama waktu dia ditinggalin sama pengantinnya. Dia menghabiskan sisa hidupnya pakai gaun pengantin yang dari dulu dia pakai tiap hari, sejak dari menikah yang gagal itu, sampai lapuk masih dipakai. Di dalam rumah yang gelap, banyak jaring laba-laba, kue pernikahannya tuh sampai tetap masih ditaruh sampai busuk di rumahnya. Dan semua keberadaannya tuh menjadi monumen buat dia ingat bahwa dulu saya pernah dikhianati sama seorang laki-laki di altar pernikahan saya. Sampai-sampai, bukan cuma di masa lalu, tapi dia ngangkat seorang anak perempuan namanya Estella. Dia besarkan supaya anggun, supaya jelita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya banyak lelaki naksir Estella, terus dia suruh si Estella tolak supaya hancur hati para laki-laki. Sebagaimana? Supaya orang-orang tahu rasanya hatinya yang hancur dulu waktu di hari pernikahannya yang gagal. Ini sebuah contoh bahwa amarah yang gak diselesaikan di masa lalu, itu akan terus mendikte masa kini dan masa depan kita. Jadi saya bertanya sekarang kepada saudara semua. Sekali lagi, sampai kapan saudara akan membiarkan ini terjadi? Kita harus menyadari bahwa melepaskan diri dari hal ini membutuhkan pilihan yang sadar. Bukan cuma nunggu perasaan marah itu hilang, tapi ini sebuah keputusan. Ini sebuah pilihan. Makanya pertanyaannya, sampai kapan saudara mau membiarkan ini terjadi? Kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian-kesaksian gitu, orang-orang yang telah mengampuni, melewati masa lalu yang mengerikan, lalu mereka beroleh damai sejahtera, dan hidup dengan cara yang baru. Mereka itu sampai, menurut saya, gitu, mereka tuh punya satu kalimat yang sama. Bahwa mereka bilang, kami atau saya memutuskan. Kami memilih. Mereka membuat keputusan bahwa masa lalu mereka itu akan terus ngingetin mereka tentang apa yang terjadi. Tapi itu tidak lagi mendefinisikan siapa mereka dan apa yang akan terjadi di hari esok. Mereka memutuskan bahwa sudah selesai dan memberikan hak tinggal kepada rasa sakit yang lama itu, ya udah. Dan sekali lagi pertanyaannya, apakah sekarang sudah waktunya buat saudara itu untuk memutuskan bahwa selesai, ini terakhir kalinya. Dan saya putuskan, tidak ada lagi pengaruhnya. Jadi, kalau masalahnya adalah sebuah celah tadi ya, sebuah lubang yang diberikan kepada si jahat, sebuah ruangan, melalui kemarahan yang tidak terselesaikan, jadi solusinya apa? Bagaimana kita mengusir penghuni yang mungkin, ya saya udah terlanjur bikin rumahnya gitu ya, mungkin tipe 36 di dalam hati saya buat si jahat. Full furnished gitu ya. Terus gimana ngusirnya? Bagaimana kita merebut ruangan itu kembali? Dan Paulus dengan terang-terangan memberikan jawabannya di ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, kemarahan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Jadi dengan terang-terangan ya, Paulus langsung bilang jalan, solusinya itu ya adalah mengampuni. Tapi apa sebenarnya pengampunan itu? Sekali lagi, pengampunan itu bukan perasaan. Saudara masih bisa marah, tetapi saudara bisa mengampuni. Perasaan marah itu, terluka sakit itu masih tetap ada, tapi saudara bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bukan perasaan. Bukan perasaan yang samar-samar, bukan melupakan apa yang terjadi, atau berpura-pura itu bukan masalah yang besar di dalam hidup saya. It's okay, saya bisa terima. Enggak. Karena di Alkitab, kalau Bapak Ibu pernah mempelajarinya atau mengingat, Allah Bapa itu selalu hitung-hitungan. Pengampunan itu sifatnya finansial, keuangan, dihitung, konkret, ada angkanya. Dan di sisi yang lain, pengampunan itu sebuah deklarasi hukum setelah dihitung-hitung. Ada seorang hakim yang bilang dan melihat orang yang bersalah dan bilang, saudara benar-benar bersalah. Kejahatannya betul-betul saudara lakukan. Buktinya jelas. Tetapi saya memilih untuk tidak membuat saudara membayar hukumannya. Mengampuni berarti melihat orang yang bersalah kepada kita, kita akui kesalahannya, kita akui bukti-buktinya, betapa dalamnya dosa mereka terhadap kita, dan kita putuskan untuk menghapuskan utang itu. Setelah dihitung-hitung, saya putuskan pada akhirnya, hutangnya saya hapuskan. Saudara membebaskan mereka dari kewajiban untuk membayar utangnya itu. Ya mungkin ini gak masuk akal ya buat kalangan orang Tionghoa, masa utang gak ditagih gitu ya, rugi. Bocai gitu ya, gak untung. Dan kedengarannya mustahil. Karena utangnya begitu nyata. Bukan cuma rugi tapi sakit. Mungkin reputasi saudara dicuri. Mungkin karir saudara rusak. Kesempatan buat masa depan yang bagus tuh hilang. Masa kecil saudara direnggut. Gak bahagia. Atau masa depan saudara tersabotase. Bagaimana mungkin saudara bisa hapus utang yang sebesar itu? Banyak dari hal ini tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Karena ya waktu gak bisa diulang. Kalau bentuknya barang bisa diganti. Tapi kalau bentuknya adalah sebuah ingatan, sebuah memori, sebuah pengalaman, bagaimana mungkin itu bisa diganti? Saudara gak bisa mengembalikan masa remaja saudara. Mantan atau pasangan saudara gak bisa memulihkan kepercayaan saudara. Jadi betapa konyolnya menghabiskan sisa hidup menunggu utang yang gak akan pernah bisa dibayar. Betapa konyolnya kita kalau kita menunggu utang yang gak bisa dibayar. Jadi pertanyaannya, buat apa kita mengampuni? Kok rugi banget? Dan ini kebenarannya. Saudara, mengampuni bukan karena orang itu pantas buat diampuni. Enggak pantas. Mungkin sangat-sangat tidak pantas. Saudara mengampuni bukan karena mereka pantas. Saudara mengampuni karena saudara pantas buat bebas daripada utang itu. Saudara pantas buat bebas dari kekonyolan menunggu utang yang gak akan pernah dibayar. Saudara pantas buat bebas dan terpulihkan dari semua luka dan hutang yang masih harus tercatat di dalam buku saudara. Untuk itu saudara mengampuni, karena saudara pantas buat bebas. Saudara melakukannya untuk memutuskan rantai yang membelenggu masa depan saudara besok. Membebaskan kita dari masa lalu, saudara harus melupakan masa lalu, supaya pada akhirnya kita bisa lepas dari masa lalu itu. Supaya masa lalu itu melepaskan kita buat hari esok yang lebih penuh harapan. Hari esok yang penuh harapan Tuhan sediakan. Tapi itu juga menunggu keputusan kita untuk menjalaninya. Dan pengampunan itu buat saudara, supaya bebas. Karena saudara pantas untuk bebas. Coba saudara bayangin gitu ya. Kalau ada orang yang pinjem uang sama temennya atau sama saudara gitu ya. Namun usaha dia pada akhirnya gagal. Kolaps. Uangnya hilang. Pengusaha itu punya dua pilihan. Yang diutangin yaitu saudara. Punya dua pilihan. Mau habisin hidup, nagih, kejar terus. Sampai marah-marah, dicari di mana rumahnya, di mana dia tinggal, di mana anaknya, di mana istrinya. Ditelepon terus setiap hari. Kerjaan saudara tiap hari adalah angkat telepon, nagih utang. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, saudara ambil buku besar saudara, buku keuangan. Dan saudara tulis lunas. Uangnya tetap hilang. Kerugiannya tetap nyata. Tapi dengan menghapus utang, saudara menolak membiarkan utang buruk itu membangkrutkan jiwa saudara. Saudara bisa memilih kebebasan dari penjara kebencian itu. Jadi pengampunan itu mengambil buku besar hati saudara dan menghapuskan utang itu bukan demi mereka, tapi demi saudara. Dan sekali lagi, mengampuni itu tindakan yang spesifik dan disengaja. Ya kemarin kita ada proses gitu ya, kalau buat Bapak Ibu untuk nulis, taruh di kotak untuk didoakan dan seterusnya. Itu salah satu sebuah tindakan yang konkret dan disengaja. Jadi gak cukup cuma buat bilang saya mengampuni mereka. Kenapa? Karena jalan menuju pengampunan yang sejati dan konkret itu melibatkan latihan yang berani dan menyakitkan. Menjadi berani dan menjadi rela. Caranya gimana? Salah satu ya buatlah daftar. Ambil selembar kertas atau di HP saudara, gitu ya, di gawai. Tuliskan secara spesifik apa yang menjadi utangnya mereka. Jangan samar-samar, tulisin. Kamu berutang reputasi saya. Kamu berutang kedamaian saya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kamu berhutang kemampuan saya untuk percaya. Kamu berhutang tidur nyenyak yang penuh gelisah sekarang. Tulis secara spesifik. Saat saudara buat daftar itu, saudara akan merasakan bebannya dan marahnya. Tapi setelah daftar itu selesai, bawa ke dalam pengampunan kepada Tuhan. Dengan bilang, sebagai keputusan dan pilihan saya memaafkan utang ini. Saya menyatakan lunas, ya Tuhan. Kenapa perlu begitu? Karena perlu konkret. Supaya kita menubuh dari sebuah tindakan dan kerinduan hati kita. Saudara perlu lakukan lebih dahulu. Supaya saudara bisa maju. Kalau saudara gak lakukan, semua yang rasanya maju itu cuma jalan di tempat. Karena besok diingetin lagi, marah lagi. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, semua saudara. Semua yang baru saja saya katakan ini terdengarnya kayaknya mustahil dan terlalu ideal ya. Rasanya seperti orang yang gak punya pengalaman hidup untuk memaafkan yang ngajarin dan berbagi firman Tuhan di depan. Untuk menanggung kerugian semacam itu, untuk memaafkan utang sebesar itu rasanya melampaui kemampuan manusia. Dan memang demikian. Kalau dibiarkan sendiri, kita gak punya sumber daya moral dan apapun untuk bisa melakukan hal seperti itu. Dan itulah sebabnya Paulus tidak mengakhiri perintahnya dengan saling mengampuni aja, titik. Tidak. Dia menancapkannya pada sebuah realitas yang paling kuat di alam semesta ini. Dia berkata, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kuasa kita untuk mengampuni mengalir langsung dari pengalaman kita diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saya sekarang duduk berdiri di hadapan Allah yang kudus. Dengan utang dosa yang gak terbatas dan gak akan pernah bisa kita bayar. Tidak akan pernah bisa kita bayar. Dan apa yang Tuhan lakukan? Paulus beritahu kita di dalam kitab Roma. Bukan cuma kita yang bisa kasih tempat di hatinya buat murka. Tapi Tuhan dengan sengaja memberi tempat buat murka Allah itu ada di mana? Kemana? Keadilannya yang sempurna terhadap dosa pada akhirnya pergi. Kemana? Murka itu tertuju kepada salib. Di dalam Yesus Kristus, Allah sendiri turun dan menanggung semua murka, semua hutang dari kita punya. Dan dia menanggung, melunasi semua hitung-hitungan yang harusnya kita terima. Pembalasan menjadi miliknya. Bukan dengan menimpakannya kepada kita, tetapi dengan dia terima sendiri di dalam tubuhnya. Di atas kayu salib. Allah di dalam Kristus memutuskan memilih. Untuk memaafkan saudara sepenuhnya. Dengan semua utang yang gak akan pernah bisa saudara bayar. Pelayanan jadi hamba Tuhan kaya apapun saudara gak akan pernah bisa bayar. Semua harta saudara jual pun tidak akan pernah bisa saudara bayar. Tapi dia maafkan, dia putuskan, selesai, lunas, dan tidak ada lagi. Tuhan tidak memperhitungkan dosa saudara di dalam hubungannya. Yang dulu, sekarang, dan yang masa akan datang. Besok-besok saudara berbuat dosa, dia gak akan lihat lagi itu sebagai utang. Karena dia udah bayar full buat utang-utang yang akan datang bahkan. Dan Injil adalah kisah tentang pengampunan yang tertinggi. Dan ini adalah kisah tentang Tuhan yang mengalahkan utang yang gak terbayarkan itu. Kejahatan yang tertinggi dengan kebaikan tertinggi. Ketika saudara benar-benar melihat ini mengubah segalanya. Pengampunan Kristen bukan tentang tekad saudara. Ini adalah tentang bagaimana saudara memandang salib dan memutuskan. Melihat utang yang kosmik, yang besar. Yang sudah dihapuskan buat saudara dan membiarkan anugerah itu mengalir keluar ke dalam orang-orang yang saudara perlu ampuni. Itu merendahkan hati kita. Karena kita sadar bahwa kita orang berdosa yang diampuni. Bukan korban yang benar. Dan itu meneguhkan dengan rasa berharga yang tak tergoyahkan. Karena saudara sadar bahwa Raja semesta alam bersedia membayar harga itu dan membebaskan saudara. Supaya hidup besok saudara ada damai sejahtera. Kita sebagai hamba yang telah diampuni utang yang mustahil. Kita bisa berhenti jadi raja kecil. Kita bisa berhenti buat nuntut orang bayar utangnya. Kita bisa memberikan, extending, memperpanjang pengampunan itu. Kenapa judul perenungan kita extending, bukan giving? Karena pengampunan itu sendiri tadi bukan tekad kita. Tapi anugerah yang mengalir dari atas dan membanjiri kita semua. Jadi kita balik lagi ke awal. Sampai kapan? Saudara akan membiarkan masa lalu saudara mengendalikan masa depan kita. Sampai kapan? Kemarahan yang saudara pegang, saudara biarkan menjadi sebuah celah buat si jahat. Dan firman Tuhan hari ini adalah sebuah undangan. Buat kita mendirikan kemah di bawah salibnya Tuhan. Saudara punya pilihan. Saudara bisa memutuskan sekarang. Jalan menuju kebebasan. Dengan memaafkan. Atau jalan ke dalam jurang yang dalam. Buatlah daftar yang spesifik. Sebagai sebuah titik tolak. Yang nyata. Yang real. Buat saudara besok udah beda. Dan kemudian saudara bisa terus diberdayakan oleh kasih karunia yang telah saudara terima melalui salib Kristus. Jangan biarkan matahari terbenam lagi atas kemarahan saudara. Jadi hari ini siapa yang saudara perlu maafin? Diri saudara kah? Teman kerja kah? Orang tua kah? Anak kah? Koko, cece, adik kah? Siapa? Utangnya yang perlu saudara hapuskan sekarang. Lakukan. Bukan karena mereka pantas. Tapi karena Kristus sudah memenangkan saudara. Maka saudara pantas buat bebas dari semua utang piutang yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Lepaskan masa lalu saudara. Supaya masa lalu kita berakhir dan kita punya hidup baru. Yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami betulan gak tahu apa yang kami pegang di tangan kami. Dan kami pegang erat karena kami tahu itu benar. Karena kami tahu itu pantas diperjuangkan. Tetapi terima kasih untuk firman-Mu. Yang mengajarkan kami untuk melihat dengan seksama apa yang ada di tangan kami. Ajar kami untuk melepaskan. Setiap masa lalu kami, setiap luka dan kutang-kutang yang kami pegang. Supaya ketika kami lepaskan ada ruang baru. Seakan-akan kami berikan buat Tuhan untuk masuk dan isi dengan hal yang baru. Tunjukkan ya Tuhan betapa indahnya apa yang Tuhan sedang sediakan buat kami. Supaya kami menanti-nantikan dengan penuh harapan. Penuh sukacita. Penuh damai sejahtera. Dan penuh kegirangan sebagai umat Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan bebaskan untuk hidup tanpa beban tapi dengan kuk yang ringan sebagaimana Tuhan adalah Bapa yang sayang kepada anaknya. Tuntun kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Kristus penebus kami. Amin.